har alltid uforutsette konsekvenser. Og her snakker vi altså om at det 6,5 millioner mennesker som har forlatt i et maktvakuum. I et land som også nå har blitt en såkalt safe haven for internasjonal terrorisme, IS og organisert menneskehandel, som fungerte som safe haven for terrorister som i januar 2017 gikk inn i Algerie i Namena, så drepte fem blant annet fem norske statsborgere i Statoil gasskraftanlegget der i Namenas. Et sted hvor 10% av befolkningen ifølge Orda ble utsatt for etnisk rensing, altså svarte afrikanere. Et sted som i 2010 lå på plass nummer 53 på FNs liste over de mest velfungerende statene i verden, og som i dag ligger på 94. plass. Men viktigst av så tenker jeg at Orda sin bok setter søkelyset på noe som er et veldig tydelig tegn i de krisene og krigene vi opplever i dag. Det er det som kanskje til min oppfatning er det viktigste kapittelet i boken, nemlig kapittel 14. Finns det politiske kilder? Med andre ord, han setter sykehuset på hva er det som er sant, og hva er det som er usant, med hensyn til hva som utløser kriser og kriger. For fra Bishola med Libya i 2011, så går det en rød tråd til snikskyttene på Maidan-fasten, som utløste revolusjonen i Ukraina i februar 2014. Via cyberoperasjoner som muligens noen i Russland utførte i 2016 for å påvirke presidentvalget i USA. Til dette nervegassoverfallet i Salisbury i Storbritannia nå i mars, og til da forrige helgs gassangrep i Ghouta i Syria. Nemlig, hvem er det som står bak? Og hvilke motiver er det eventuelt disse statlige aktørene har for å gå til krig? Og det denne boken gjør, den er tankevekkende fordi at den setter sykelig på dette med bevis og dette med beslutninger om å gå til krig. Det flyttes fra sivilsamfunnet og inn i de lukkede rom. Og dette er et demokratisk problem når vi tross alt er med på å forvalte statens mest dramatiske og kontroversielle virkninger. Så, men jeg må jo også utfordre denne så utfordrende boken, og spørsmålet er, var denne krigen basert på en løgn? Og at dette var bevisst planlagt på forhånd? Eller var det som følge av det vi ofte kaller for krigens egen dynamikk, hvor det ene tar det andre? Jeg leser at du er ydmyk, Ola, i forhold til at du snakker ikke om håndfaste bevis, men du snakker om en rekke indisier som går på at dette var planlagt fra fransk og britisk og amerikansk og Qatar og andre sine sider. Men mine empiriske funn fra noen av de samme studiene går jo på at spesielt amerikanerne ble tatt på senga. Det Mount Whitney, dette amerikanske flaggskipet som ledet operasjonene den første uken da Libya-krigen fant sted, Mount Whitney fra den sjette flåten, de var oppsatt med 50% sivilister. De var dimensjonert for sivil evakuering og humanitær assistanse. Ikke denne type fullskala, kompliserte krigsoperasjoner med massevis av missiler og flytyper og undervannsbåter og fregatter som skulle angripe et land. Så de erfaringsrapportene er litt derfra, mener at dette her som var totalt overraskende på. Og det skjedde etter at blant annet Stoltenberg hadde vært i det franske presidentpalasset i dagene før og sagt at dette var sannhetens øyeblikk. Historien vil felle sin dom over oss hvis vi nå ikke snart angriper i dette landet for å beskytte disse stakkars menneskene som holdt på, ifølge Trine Gran Scheide og Scheigrande og Siv Jensen, som da mente at befolkningen i Benghazi sto overfor et varslet folkemord. Så dette er ting jeg godt kunne tenke meg å problematisere om, Ola, om du har godt nok belegg for å si at dette rett og slett er en løgn, og dette var planlagt lang tid i forveien, eller om det egentlig bare var, kan du si, krigens egen dynamikk som tok overhånd. Takk
til deg. Da det Asle Torren.
Ja, hallo. Beklager at jeg kom forsinket. Det søknadsfrist for NFFO i etasjen under i dag. Jeg beklager at jeg ble litt opptatt med å sitte og skrive en regnskap, jeg beklager. Kjære venner, vi her for å diskutere boken «Bruk av retorikk og bedrag for å ødelegge en stat». Og la oss gå rett på sak. Grunnen til at vi her på Fritt Ord og ikke på FRIO har å gjøre med en artikkel som heter «Inspiratorer, interessenter i innvielsesmønster og investorer i Breiviks verden», som Ola Thunander skrev for litt norsk tidsskrift, og som på mange måter var ødeleggende for hans omdømme, selv om jeg mener at Ola har svart godt for seg i etterkant. Hvorfor er jeg da her for å diskutere en av Odals nye bøker? Vel, det er to hovedgrunner. En ting er at jeg blir stadig mer frustrert over hvordan fredspolitikk har blitt et domene for ytterste venstre som ikke blir tatt på alvor. Vi så det nå senest i Syria, hvordan norske journalister åler seg og bøyer seg for å unngå å påpeke det at represalier som ble utført ikke er lov under internasjonal lov, og at det er faktisk et valg å ta. Man kan enten støtte brudd på internasjonal lov, eller man kan ikke gjøre det. Hva vi ofte gjør er å ignorere det, og jeg tror at vi trenger mer debatt i Norge og andre steder. Og Ola har skrevet en meget interessant bok om en krig som også andre norske akademikere har befektet seg med. Ståle Eskeland, Geir Ulfstein og Hegge Føslund Kristiansen har alt påpekt i akademiske fagartikler hvordan FN-mandatet 1973 ble brutt. Terje Tvedt og Rune Ottersen har sett på diskusjonen i Norge forut for intervensjonen. Og samtidig, konteksten, kjære venner, for at vi møtes er at tidligere Høyre-leder og utenriksminister Jan Petersen leder det uavhengige utvalget som skal granske Norges deltakelse i Libya-krigen, assistert av Målfrid Braut Hegghammer, Gjert Lage Dyndal og Kristoffer Konrad Eriksen. Og denne skal komme i mai. Og da er det naturlig å se denne boken som et innspill i denne prosessen, og det blir veldig spennende å se hva konklusjonene kommer til å være. Dette med denne boken er en debattbok, men det er også en fagbok. Og hva ser vi? Hva som professor Thunander påpeker, og etter min fattige forståelse, med rette, er farene ved politisert etterretning. Politisert etterretning er et tilbakevendende tema i alle disse konfliktene som Rudyard Kipling kalte The Savage Wars of Peace, som Norge har tatt del i også etter slutten av den kalde krigen. Vi ser de gjentatte mønstrene av ren ønsketenkning og forfeilet diskurs, der vi bruker ord som ikke tilsvarer fenomenene på bakken, og hvor vi blir så opptatt av det bildet vi har skapt hos oss i personen, at vi ikke er interessert i fakta. Dette er veldig, veldig synlig i forbindelse med det såkalte forskutterte folkemordet, som gjorde Libya-krigen også til en veldig viktig intervensjon, rent historisk sett, på grunn av at dette var da den ulykkelige debuten for The Responsibility to Protect-doktrinen, som i lang tid da hadde vært under oppseiling i FN-systemet, og som ble grunnleggende korrumpert i denne konflikten, slik jeg ser det. Også Libya-krigen viste fram den høyst problematiske ad hoc-tenkningen omkring internasjonal lov, som nå har blitt gjengs fra Russland, fra Kina, men mest av alt fra Vesten, hvor vi i liten grad er interessert i å diskutere hva som er de etablerte spillereglene, eller å komme med juridiske betenkninger omkring hvorfor vårt kasus på en eller annen måte skulle vært unntatt fra hovedregelen. Vi ser også i boken medias rolle, der man ser hvordan media forelsker seg i et narrativ som de bærer videre, uten særlig interesse for andre perspektiver, highlightet i boken i forhold til de store demonstrasjonene i Libya pro Gaddafi, mens det hele var i ferd med å skje. Vi ser også at Vestens omgang med ulike aktører, Gaddafi først og fremst, men også andre sentrale maktaktører i det internasjonale systemet, knappest kan sies å ha vært redelig. Russland oppfatter det i alle fall som at de ble løyet til da resolusjon 1973 kom på plass med flyforbudssonen. Russerne ble garantert at dette ikke var en regimeendringsoperasjon, slik de oppfatter det, noe det da viste seg å være. Jeg synes også at boken er spesielt god når det kommer til Qatars rolle. Qatar har i de senere årene bygget seg opp en betydelig effektiv militærmakt, så vi støter på de ulikste, ulike, på ulike tider og ulike steder, sjelden uten at det helt klart hva Qatar gjør der og hvorfor. Jeg synes også det veldig interessant å lese om min gruppe mennesker, de aspirerer til å være del av de intellektuelle, barna Henri Levy, som krigshissere. La oss være ærlig, det er det Levy drev med, han ønsket seg en krig, han fikk en krig. Og vi undervurderte og underfokuserte på de masseovergrepene som fulgte konflikten, spesielt de rasistiske angrepene på den afrikanske minoriteten i Libya, som var en direkte konsekvens av handlingene. Nå er det enkelte innvendinger man kan komme mot en slik bok. Jeg nevnte innledningsvis at jeg leser denne boken som en debattbok og som en fagbok. Jeg har ikke funnet noen store problemer med kildebruk eller andre ting, men det er en bok som forteller en historie og følger sin egen argumentasjon til enden. En innvending kunne jo naturligvis være at internasjonale normer endrer seg. Det er ikke slik at internasjonale normer ligger lagt. Hendelser skaper endringer, som vi så det over Kosovo, og Turander kunne kanskje gått noe dypere inn i nettopp aspirasjonene til R2P, og hvorfor så mange mennesker som vanligvis er å finne i fredsleiren blir usikre når dette kommer i spill. Naturligvis, det er urettferdig å kritisere ting som ikke spiller i en bok som er så like mangfasettert som denne, men tillater meg nå å gjøre allikevel. Jeg er ikke helt overbevist om et tilbakevendende tema om at dette var en krig omkring olje. Det er noe man ofte hører i forhold til kriger i Midtøsten. Jeg er ikke fullt overbevist selv om Ola naturligvis fører mange indisier på det til torgs. Så er det da dette spørsmålet som Tormod Heier også påpekte i sin innledning, og som er et viktig poeng, og det er om hvorvidt denne konflikten var planlagt lang tid i forveien. Jeg ser Tunanders momenter som ble fremført, og jeg ser også en del andre argumenter som taler imot dette. La oss nøye oss med å si at en av de store tesene i boken står sterkere etter at man har lest den enn det de gjorde forut, selv om jeg gjerne vil se enda mer, jeg vil se en smoking gun, for å si det slik. Det eneste, eller den siste sånn sentrale innvendingen som jeg har mot dette, er ikke i forhold til bruk av Hillary Clintons e-poster. Det er en del akademikere som ikke vil bruke denne kilden på grunn av hvordan den har kommet til det offentlige domene. Det er jeg enig med til noen der, at nå er e-postene i offentlige domene, og vi kan ikke ignorere dem bare på grunn av at de ble skjoldt. Min sentrale innvending er tvert imot, igjen da, tilbake til det mer sånn overordnede. Tynander sier at nesten alt i forhold til Libya-krigen er falske nyheter. Jeg er skeptisk prinsipielt til å ta den typen argumentasjon. Er det en ting som går igjen i forhold til Russlands informasjonskrigføring mot Vesten, så er det nettopp dette budskapet at man skal slutte å stole på alt. Ikke nødvendigvis å overbevise oss om deres eget narrativ, men i alle fall begynne å mistro vårt eget. Og jeg må si at for de av oss som ikke ønsker å mene at allting er falske nyheter, så kommer vi opp i problemer i forhold til Libya-krigen. For i Libya-krigen, som denne boken, bruk av retorikk og bedrag for å ødelegge en stat for frem, var en konflikt hvor det ble løyet særdeles mye fra alle kanter. Og Norge, som var en av de krigførende partene, trenger å nøste i dette, og vi trenger å komme til en klarhet i hvordan vi inntok den rollen vi tok, og hvilken informasjon våre beslutningstagere hadde da de gjorde dette valget, og komme til klarhet i hvordan vi skal unngå at dette skjer på nytt. Og i så måte er denne boken høyst velkommen. Jeg ønsker at det skal skrives mye om dette, og jeg ønsker at det skal snakkes mye om dette. Takk så mye.
Takk til deg. Dette siste punktet du lagt inn, nemlig den norske politiske debatten, eller kanskje mangel på det for at Norge tok dette skrittet gjennom et enstemmig stortingsvedtak. Det har jeg tenkt at vi skulle ta en runde på i panelet først, men siden Tormod må gå, så synes jeg det er rimelig at Ola får svart på egentlig et argument som begge to hadde, nemlig hvordan kan du være så sikker på at dette var planlagt fra oktober til november 2010, og ikke med tilfeldighetenes spill som drev dette fram. Et kort svar på det skal du få før vi tar det andre temaet.
Takk. Jo,
takk. Hallo?
Ja.
Nej, alltså det finns inga så att säga klara bevis, men det finns en mängd indikationer och det finns mycket som tyder på att alltså en avhoppare från Gaddafis läger hade samarbetade tätt med fransk efterrättning och det är någonting som åtminstone Sidney Blumenthal och då meddelar Hillary Clinton så att det finns det åtminstone mycket starka indikationer på. Sedan så kan man ju säga man kan bara jämföra mellan vad som skedde i Tunisien och Egypt å ena sidan och Libyen å andra sidan. Där i Tunisien och Egypt så var det massdemonstrationer, men det var aldrig någon beväpning av demonstranterna. Och man visste i Egypt och Tunisien att om man skulle beväpna demonstranterna så skulle det leda till en katastrof så länge man inte hade stöd utifrån. Så hela idén om att beväpna demonstranterna som skedde omedelbart i Libyen. Efter två dagar och sånt så började beväpningen i centrala byar som Benghazi, Derna och så vidare. Och det en förutsättningen för det måste ha varit att de personerna som var involverade i det trodde att de skulle få stöd utifrån. Och då måste man ha planerat det. Och att sen är också en stat som Qatar sänder ju inte specialstyrkor till en annan kontinent. Så att säga, utan att ha så att säga, samtalat med amerikaner, britter, fransmän. Alltså det är en... Och då sänder dessutom 1000 man då. Så att det finns en mängd sådana här typer av ting som pekar i riktning av att det var en planering som var åtminstone från oktober, november 2010. Sen fanns det också sånt som pekar på att det var ännu tidigare då, att det, alltså när Jalil i sin liberalism inom citationstecken börjar släppa fri alla islamistiska fångar som senare blir hans backestyrkor, så måste man ju fundera över om det fanns en tanke bakom.
Men kan det finnas ett svar mitt emellan? Alltså Tormos argument om att ett av de största krigsskipen var helt i närheten och var faktiskt inte utstyrt och förberedd på att gå till full kraft. Kan det vara olika centra i det amerikanska miljöet som inte nödvändigtvis tänker i samma riktning?
Ja. Det tror jag.
Ja, Tormod, du ska snart gå så då får du rätt slett ditt sista inlägg för det går.
Jag följer dig väldigt bra. På mig så verkar det som att du är mycket mer överbevist om att Storbritannien och Frankrike var väldigt dedikerade här och lite mindre överbevist på USA, för du skriver att definitivt på sidan 260 att Storbritannien och Frankrike hade planer och du skriver och kanske USA. Och då är det värt att minna om att Suezkrisen 1956 det var alltså sista kriget mot Storbritannien och Frankrike. Skönt att de var helt hjälplösa i att kunna föra krig alene i framtiden. Så hvis du ställer tvivel på att USA inte ville vara med, då kan du banne på att då ville i vart fall inte Frankrike och Storbritannien ha varit med, tänker jag då.
Ja, alltså jag tror att de gjorde allt för att få med USA alltså. Så att det är en. Men sen så tror jag att det fanns kretsar i USA som var med från början. Men det, alltså USA är en oerhört stor stat. Och det, jag kommer ihåg när det var ett borgerkrig på Haiti. Så var det uppenbart att demokraterna stötte den ena sidan och republikanerna den andra. Och egentligen så pågick kriget i Washington.
Och det är ett väldigt gott poäng, för när du säger att stater är alltså inte enhetliga, rationella aktörer. stater består av en masse motstridende, rivaliserende subkulturer som hver for seg ønsker forskjellige ting, og det det som gjør at kriser i dag så uforutsigbare og så farlige. For vi vet altså ikke hvem som får til syvende og sist the upper hand i disse store statene. Det kjempefarlig.
Før du går, Tormod, har jeg lyst til å stille deg et spørsmål som jeg har sett at du har forsket på og skrevet om, og som vi, når vi går over mer på de politiske prosessene, antagelig ikke får komme tilbake til, det nemlig hvor dårlig forberedt det norske forsvaret faktisk var på en slik operasjon. Det finnes jo et brennpunktprogram i NRK, hvor pilotene sier at fra den ene dagen til den andre de var de inne i hangar i Bodø og plukket med seg noen bomber og satt rot i Kreta og begynte å bombe, og at 25% av målene var definerte. 75% kunne de definere selv. Tenk at norske piloter flyr over Libya. Hva skal vi bombe nå? Det nesten uvirkelig for oss å høre om i ettertid. Så hvor godt, skråstrekk dårlig, var egentlig dette planlagt fra forsvaret?
Ja, det var jo skammelig å høre når norske styrker kom tilbake. Og norske styrker kom tilbake, altså midt under krigen, altså de forlot sine nærmeste allierte midt under krigen, og det har aldri skjedd at et lite allianse ved land som Norge forlater USA og Storbritannia midt under krigen. Men Stoltenberg-regjeringen holdt på å gå i oppløsning fordi de syntes bombingen gikk over stokk og stein. Men på den medaljeparaden 9. september så sa Grete Faremo, som da var forsvarsminister i Stoltenberg II-regjeringen, innsatsforsvaret fungerer. Vi klarte å sende en gårde 6 fly og 140 mannskaper i løpet av 72 timer, og innen 100 timer var gått, så var de første flyene på vingene over Libya. Men hvis vi går litt dypere inn i den uttalelsen om at innsatsforsvaret fungerer, så viste det seg jo det at de norske pilotene måtte jo først inn til Bodø sentrum for å tømme disse mobildatabutikkene for mobiltelefoner, for de hadde jo ikke sambandsutstyr. Og når de dro av gårde, så dro de med feil personell og feil bomber, og visste heller ikke hvor de skulle lande. Ikke at det noe så stort problem, for det ordnet seg underveis, men det sier noe om at det som reddet operasjonen, det var strakvarmsløsninger, det var improvisering, dugnadsånd. Det det som holder på mange måter mye av det norske forsvaret sammen, når det gradvis over de siste 15-20 årene har blitt bygget ned med planverk og beredskapssaker og sånne ting for å spare penger. Men med dugnadsånd som sagt, så det utrolig hva man får gjort, og selv i dag så vet man egentlig ikke hvor mye dette kostet. Ja.
Så du mener at utviklingen burde være bruken av dugnad og bedrag for å legge en sak?
Ja, da skal du få lov å gå til din andre avtale. Tusen takk for at du kom, og en applaus til Tormod på vei. Ja. Da har jeg lyst til å gå over på det tema som du egentlig sluttet med på talestolen, og som du fikk liten tid til å snakke om, siden du ble avspist med 10 minutter for å introdusere denne store boka, og det dreier seg om prosessene i Norge, når Norge som nasjon bestemmer seg for å bombe et land i Afrika, for det var det vi bestemte oss for. Det har vært, du nevnte Ståle Eskeland, han i sin bok Den aller største forbrytelsen skriver jo at dette var i strid med grunnloven, og begrunner dette ut fra juridisk ståsted. Kommunikasjonen i påskeferien mellom stortingsrepresentantene på mobiltelefon, kongen i statsråd så vidt jeg vet, i forhold til grunnloven, det eneste som kan bestemme å gå til krig, det var litt sånn ad hoc, uformelt, også på den politiske siden. Og så et enstemmig storting bestemmer seg for dette. To ting jeg har lurt på selv, som kanskje dere som har mer innsikt enn meg i dette, kan belyse. Det ene er, skjønner stortingsrepresentanter alvoret i å gå til krig mot et annet land, hva det faktisk innebærer at dette noe annet enn en vanlig politisk debatt. En av grunnen til at jeg spør at jeg hørte et intervju med en av de Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter, som jeg ikke skal navne her siden hun ikke til stede, men svarene gjorde litt inntrykk på meg. Hun fikk spørsmål om Libya-krigen, og så sa hun, nei, hun var egentlig mot Libya-krigen, men hun ville ikke stemme mot, for hun ville ikke framstå som kranglete. Og da tenker jeg, hva det stortingsrepresentantene som skal gjøre det mest alvorlige Norge kan gjøre, egentlig tenke på, hvis man har motforestillinger og ikke løfter de? Det det ene. Og det andre manglende viljen til egentlig å diskutere dette i etterkant. Nå har vi fått en kommisjon, men mitt inntrykk at stortingsrepresentantene, når de har fått dette spørsmålet, litt sånn mumle, mumle, mumle. Det ingen som vil forsvare det fullt og helt, men heller veldig få som faktisk vil ta avstand fra det, og det å oppsummere viktige politiske beslutninger og så ta konsekvensen av det. Har vi en mangel i vår politiske kultur her? Jeg vet ikke om du vil starte, Astrid.
Dette var et retorisk spørsmål.
Ja, du, det ikke helt greit å si. Noe av bakgrunnen for at Norge valgte å være så offensiv i forhold til Libya hadde nok å gjøre med de erfaringene som man hadde ervervet seg med ISAF-operasjonen i Afghanistan, hvor Norge hadde et stort bidrag, men hvor landet opplevde at vår innsatsvilje i liten grad ble anerkjent av våre allierte på grunn av måten vi bidro på. Og man stillet da misunnelig på danskene, som hadde valgt en helt annen måte å drive krig i Afghanistan på, og forsøkte å lære der, tror jeg. Og jeg tror at det var en forståelse i Oslo om at hvis vi skulle gjøre dette, så måtte vi gjøre det ordentlig, i betydningen at vi måtte være villige til å være spydspiss i dette oppdraget. Det forklarer ikke hvorfor hele Stortinget ble med på det. Og jeg la meg undre over hvor lett det å sette til side prinsipielle spørsmål som må stilles dersom en stat skal bruke makt og vold. Vi har internasjonale lov på dette, og hvis vi da har tenkt å bryte et FN-mandat, som Norge da var med på å gjøre, så det noen ting som bryter med selve hovedlinja i norsk utenrikspolitikk, det som alltid har stått blant annet bak alle regjeringer siden FN ble innstiftet, at Norge støtter en FN-ledet verdensorden. Og hvis vi da skal gå inn i en operasjon velvitende om at vi ikke har tenkt å forholde oss til det mandatet vi har fått, så det ekstremt problematisk. Men hvis det slik at vi ikke skal henge oss opp i alt dette prinsipielle, så vil man jo forvente at vi ville være veldig kostnad-nytteorientert. Og det urovekkende å se i hvor liten grad Norge og andre vestlige land har tatt ansvar for det som man har avstedkommet i Libya. En katastrofe innad i landet, de tusen av mennesker døde. Hele regionen destabilisert. En stor borgerkrig raser nå i Mali med våpen fra Gaddafis depoer. Alt dette var forutsigbare konsekvenser av det å forsøke å bombe frem et nytt regime uten å ta kontroll over territoriet. Jeg la meg ofte undre over gruppetenkningen på Stortinget, der det ser ut til at man fortsatt lar seg overbevise av hemmelige rapporter som da ikke kom offentligheten til øre. Og det virker som at kanskje våre representanter ikke tilstrekkelig kritiske, ganske enkelt. Og det jo en av de store verdiene av denne boken, påpekningen av hvor mye av etterretningen som politisert og retusjert i slike situasjoner, når den skal brukes for å tvinge fram en bestemt beslutning fra demokratiske organer. Og vi trenger å være mer kritiske på det punktet, Ola.
Jo. Nei, altså, man kan jo lägga till ett par saker så här som är rena fakta ting. Alltså hela Libyas vapenförråd har ju spritts över Nordafrika, Mittösten. Så att sån här manpads som det heter då, som är alltså backe till luftmissiler som man skjuter ner, som är bärbara, och man så skjuter ner flygplan med och sånt där. Där försvann det 15 000 och så lyckades amerikanerna köpa tillbaka 5 000, men 10 000 sådana här missiler då är ju då på avvägar till olika vapenmarknader och runt om till olika islamiststyrkor och så vidare över hela Nordafrika och Mittöstern. Och sen så på grund av att det inte är något fungerande juridiskt system så har man ju då infört slavhandel som då är någonting som normalt brukar räknas som oacceptabelt. Alltså då. Och som då där man köper folk för 4000 kronor styck. Och det är ju då folk som inte har kunnat, som har varit försökt att ta sig igenom Libyen och som inte haft något med pengar och sen så blir de satt i fängelser och sen så får de arbeta och sen så säljer man dem. Och då kan man ju, och sen så har det varit då en betydande etnisk rensning som man i och för sig också skulle kunna räkna ut från början att det skulle bli. Så att det är en, och det paradoxala är ju att de personer här i Norge som då ofta brukar vara betona betydelsen av mänskliga rättigheter och så vidare, de har liksom hamnat på helt motsatta sidan. Och där då, om jag inte missminner mig, så var det då Kristelig Folkparti som gick ut oerhört entusiastiskt för att man skulle bomba. Och jag kom ihåg, alltså Alf Rarberg som har skrivit förord, som då var chef för rättningen 88-93, han undrade liksom hur man hade tänkt sig att beskydda civila med och bombflyg, alltså då. För det är ju då att det är inte det vanliga typ, alltså normalt så skulle man ju då ha i så fall backestyrkor då, som beskyddar civiler mot andra grupper som kommer och sådant. Men bombflyg är liksom inte det vanliga instrumentet för att beskydda civila. Alltså. Och det är en, men att det försvinner alltså fullständigt, alltså det är en,
ja. Det er et punkt til jeg har lyst til å ta opp med dere før vi da slipper inn til salen. Og det er et punkt du er så vidt inne på i boka, men som egentlig fortjener mer oppmerksomhet til mitt syn. Det er manglende evnen til å se de potensielt langsiktige konsekvensene av vedtak når man først bestemmer seg til å gå til en slik militær operasjon. Det er ikke vanskelig å se sammenhengen mellom for eksempel flyktningestrømmen til Europa og via Afrikasys, når hele infrastrukturen i Libya er smadret sønder og sammen, og at det var egentlig bufferen for flyktningestrømmen. Og det andre er manglende sammenheng mellom det som skjer her og det som har skjedd senere i Syria. Det lille jeg har bedrevet av forskning rundt dette er jo medienes dekning, og det jeg har blant annet sett på er når norske medier skriver om oppblomstringen av borgerkrigen i Syria, trekker de da noen konsekvenser til vår egen rolle i Libya? For du viser jo at det er en direkte sammenheng her. De våpnene som blir brukt i Libya blir fraktet fysisk inn, og man fortsetter krigen med de samme type gruppene, uten at i norsk offentlig spør, er dette noe vi har med å gjøre?
Ja. Nei, men altså, det er jo til og med så altså, at den her tilfellet i 2012, var det vel september, der da den amerikanske ambassadøren ble dødad i Benghazi, så hadde det å gjøre med vart de här vapnen skulle gå. Alltså vem som skulle kontrollera transporterna till Syrien. Och hela tänkandet ska jag säga, alltså när det gäller Libya och Syrien, det var ju liksom att som då Sidney Blumenthal tog upp då, att det, alltså att först så tar vi Libya, sen tar vi Syrien. Alltså det är för att man kan inte, det är svårare att starta ett krig. Det var svårare att starta ett krig i Syrien. Och därför så skulle man ha ett krig i Libya och ett lyckat krig i Libya i Bonn för att kunna starta ett krig, ett inbördeskrig i Syrien. Och när det gäller Syrien så finns det ju en mängd gamla CIA-dokument som visar på hur man skulle gå tillväga. Att man skulle destabilisera då området, att man skulle få med sig vissa kretsar som man skulle alliera sig med och så vidare. Så egentligen kan man säga att samma dokument som man då hade redan på 80-talet för Syrien och sedan också på 2000-talet var i princip det man applicerat på Libyen och sedan på Syrien. Och den, ja, den kanske...
Nå skal det jo sies at stormakter og supermakter har contingency plans for det aller meste. Det er jo det de gjør, de planlegger jo alle mulige scenarier. Så det er ikke nødvendigvis et tegn på intensjon. Hva som ligger i kjernen her, på sett og vis, er noen av dere som har lest Leviathan av Thomas Hobbes? Thomas Hobbes, den store teoretikeren, skriver boka Leviathan etter at han selv har opplevd den engelske borgerkrigen. Han konkluderer at opprør aldri er tillatt. Det må aldri være lov til å gjøre opprør, ganske enkelt på grunn av at borgerkrigen er verre enn et hvert regime. I alle fall, dette er hovedtanken. I Vesten så har vi kommet fram til en annen tolkning omkring dette, og det ble bare en del stater som minnet veldig lite om de statene som vi liker, og Libya var på denne listen. Hvordan krigen kom av sted, det er to kilder her som, foruten å lese Olav Tønanders bok, men det er to kilder som virkelig hopper ut av sidene. Den ene kilden er da det britiske parlamentets evaluering av konflikten fra to år tilbake, som er isnende lesning. Det er, hvis dere tror, det er helt riktig som Tønander sier, at konklusjonene i den rapporten og i Tønanders bok er veldig like. Og den andre kilden som jeg vil anbefale å ta en titt på, er en stor dobbeltartikkel i New York Times, som heter Decisions for War, om Hillary Clintons beslutning for å gå til krig. Og der fremstår det noen ting som en av mine gamle partnere fra Columbia Universitetet, Jack Snyder, har skrevet en bok om dette. Boka heter Myths of Empire, der han ville forklare hvorfor stormakter gjør ting som er så himmelropende idiotisk, og så bare fortsetter de å gjøre det. Hans kasus var Vietnamkrigen. Og Snyder mener at stormakter, spesielt men også mindre land, er disponert til å tro på sine egne myter. Altså at man forteller en historie fordi man tenker at dette blir for komplisert for menigmannsen, så vi kommer opp med et bilde på sett og vis, da, for eksempel domino-teorien, for å forklare hvorfor vi gjør dette. Men som tiden går så begynner også beslutningstagerne å tro på disse mytene som de hadde fabrikert for å overbevise befolkningen, selv om disse mytene naturligvis ikke har så veldig mye med virkeligheten å gjøre. Og vi ser dette i forhold til Libya, så er det den arabiske våren som er den store myten, altså en antagelse i vestlige land om at det som skjedde i den vestlige arabiske våren, visste hva som skjedde og hvordan dette ville utvikle seg, at dette ville være fredelige oppstandelser for å skape liberalt demokrati i den arabiske verden. I ettertid så må vi kunne sies at den forklaringen nok ikke stemmer overens med veldig mye av fakta på bakken. Det er en rimelig måte å si det på. Libya spesielt på grunn av at vi ville gi da denne prosessen et puff gjennom å bombe den. Min følelse, og dette er bare en følelse jeg har, er at i et land som Norge, så antar våre beslutningstagere at amerikanerne og britene og franskmennene har gjort leksene sine, og at vi bare får stole på dem. At de, ja, vi regner med, de har mye mer etterretning enn det vi har, og de virker fryktelig sikre. De må da ha snøring på dette. I alle fall etter Irak kom nå igjen. Amerikanerne gjør nok ikke noe så dumt to ganger på rad. Men det viser seg, jo. De var i stand til å gjøre noe akkurat like idiotisk to ganger på rad, og da må jo Norge spørre seg. Hvordan kunne det være så at vi endte opp på den ene siden i forhold til Irak-konflikten, mens vi endte opp på stikk motsatt side i forhold til Libya-konflikten? Hva var det som hadde skjedd i Norge i løpet av den tiden? Det er interessant. Og hvis det er slik at vi gjorde feil i Libya, Jeg har en oppfatning av at vi gjorde det, men jeg står fortsatt rede til å la meg overbevise av Pedersen-rapporten som kommer i mai. Jeg kommer til å lese den med stor interesse. Men hvis dette var noen ting, at Norge som stat gjorde noen ting som vi absolutt ikke burde ha gjort, at vi brøt folkeretten, at vi destabiliserte et land i Afrika, at vi ikke tok konsekvensen av våre handlinger, så er det jo noen ting som vi for all del må unngå at skjer igjen.